нас актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 17. je februar 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Isidora Pelusiota i prepodobnog Nikolaja. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno teme dana. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, koji se nalazi u posjeti crkveno-školskoj opštini u Njujorku i tamošnjoj sabornoj crkvi Svetog Save, služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Save na Manhattanu. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Nikije, osveštaće sjutra crkvu Svetog Simeona Mirotočivog u Donjem Zagaraču. Praznik prepodobnog Simeona Mirotočivog Stefana Nemanje, svetitelja koji je rođen u Ribnici, današnjoj Podgorici, bit će proslavljen 24. februara u Podgorici svetom arhijerejskom liturgijom, prazničnom litijom i rezanjem slavskog kolača. U crkvi Svetog Dimitrija u Kolašinu danas služen godišnji pomen povodom upokojenja arhimandrita Joila Bulatovića. Djeca iz više specijalnih osnovnih i srednjih škola iz Beograda posjetila juče Herceg Novi.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. U kasnim popodnevnim časovima njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u pratnji protojereja Stavrofora doktora Velibora Džomića, profesora Pravnog fakulteta u Kragujevcu, protođakona doktora Dragana Radića, profesora Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i ipođakona Dejana Nakića doputovao je juče u New York. Na aerodromu John Kennedy i poglavara Srpske pravoslavne crkve dočekali su protojerej Stavrofor dr. Živojin Jakovljević, starješina sabornog hrama Svetog Save na Manhattanu i gospodin Veljko Dobrilović, predsjednik crkvene uprave sa dječicom obučenom u narodne nošnje, koji su sa hljebom i solju dočekali njegovu svetost patrijarha Porfirija. Programom boravka predviđeno je da sjutra u 9 sati njegova svetost patrijarh Porfirije služi svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Save na Manhattanu, te da održi više radnih sastanaka posvećenih nastavku obnove sabornog hrama, crkve i parohijskog doma u Njujorku koji su oštećeni u požaru na Vaskrs 2016. Odlukama nadležnih crkvenih vlasti, crkveno-školska opština New York i njena parohija su privremeno u cilju prevazilaženja problema i uspostavljanja crkvenog poretka povjerene na duhovno staranje i upravljanje njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju. Praznik prepodobnog Simeona Mirotočivog Stefana Nemanje, svetitelja koji je rođen u Ribnici, današnjoj Podgorici, bit će proslavljen 24. februara u Podgorici svetom arhijerejskom liturgijom, prazničnom litijom i rezanjem slavskog kolača. Svetu arhijerejsku liturgiju će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Nikije sa više arhijereja naše crkve u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja sa početkom u 9 časova. Nakon liturgije u 11 časova ulicama Podgorice će se od sabornog hrama do Nemanjinog grada na ušću Ribnice u Moraču kretati tradicionalna svetosimeonovska litija. Nakon rezanja slavskog kolača na Nemanjinom gradu svetosimeonovsku prazničnu besjedu izgovorit će profesor dr. Mikonja Knežević. U susret prazniku i litiji prepodobnog Simeona Mirotočivog u srijedu 21. februara U kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici održat će se predstavljanje knjige Vidjeh Jerusalim, vidjeh sve, autora Veselina Matovića sa početkom u 19. časova. Govorit će mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije Srđan Ratković, biblista i autor profesor Veselin Matović. U četvrtak 22. februara u kripti sabornog hrama održat će se predstavljanje knjiga 50 godina od razaranja Njegoševe kapele na Lovćenu, kao i spomenica Petra II. Petrovića Njegoša u 19. časova. Govorit će mitropolit Joanikije, profesor dr. Lidija Tomić, profesor Miomir Đurišić, profesor dr. Vasilj Jovović i Rajo Vojinović, narodni guslar. Predstavljanje sabranih dijela akademika Mira Vuksanovića povodom 4 jubilarne godišnjice pisca, 80 godina od rođenja i 50 godina književnog, uredničkog i upravničkog rada, održat će se u petak 23. februara u kripti Podgoričkog sabornog hrama sa početkom u 19. časova. Govorit će mitropolit Joanikije, dr. Rado Efemić, magistar Aleksandar Đurković, akademik i autor Miro Vuksanović. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije će s jutra na 37. nedjelju po duhovima osveštati crkvu Svetog Simeona Mirotočivog u Donjem Zagaraču i u njoj služiti svetu arhijerejsku liturgiju. Sveto bogosluženje počeće u 9 časova. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog arhangela Mihajla u Starom gradu u Herceg Novom služit će sjutra njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Kruševački i Demir Hisarski Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije gospodin Jovan. Liturgija će u ovom hramu početi u 9 časova, dok će se u hramu Svetog Spasa služiti redovna nedjeljna liturgija također u 9 časova. Praznik prepodobnog Isidora Pelusiota molitveno je danas proslavljen u Ostrogu. Svetu liturgiju u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog služili su jerej Blažo Petrović, jeromonah Vladimir i protojerej Radmio Čizmović. Riječima liturgijske propovijedi sabrane je poučio ostroški sabrat jeromonah Vladimir.
Da proslavimo jednog divnog prepodobnog oca monaha Isidora Pelusiota, koji se podvizavao tamo u Egiptu. To je bila jedna Pelusiotska gora gdje se on podvizavao. I mi posebno slavimo taj dan zato što je naš sabrat koji nosi monaški lik i obraz, brat naš Isidor, proslavlja danas svoga nebesnoga pokrovitelja, zaštitnika. I nekako, šta da kažem, ja nekako imam na umu sad da svi ti svetitelji imaju neku posebno izraženu vrlinu, ali ne samo jednu. Oni su procetali, što se kaže, buketom vrlina, ali nekako kod raznih svetitelja može da se uči neka vrlina koja je onako posebno zasijala, kao što je kod svetoga Nikolaja Milikijskog milosrđe prema ljudima, ili kod Avrama, patrijarha, gostoprimstvo, ili kod svetoga oca Vasilija, našeg ostroškoga, čuvanje pravoslavlja, ili kod Grigorija Bogoslova, to jedno poetsko bogoslovstvovanje. Poetsko umovanje o Bogu. Ovdje kod svetog Isidora Pelusiota mi vidimo jednu crtu, a to je ta jedna duhovna mudrost. On je ostavio 10.000 pisama iza sebe. Pazite kako je Bog obdario duhovnom mudrošću, da je onda on pisao pisma, da pomaže ljudima u raznim situacijama, da ih nauči kako da se ponašaju, kako da sačuvaju blagodat Božju u sebi, Duha Svetoga. Pa ima, na primjer, među tim pismima, nažalost, samo 3.000 pisama je 2900 sačuvano.
Na kraju svete liturgije saslužitelji su blagosiljali i prerezali slavski kolač koji je u slavu Božju, a u čast svog nebeskog zastupnika prepodobnog Isidora prinio ostroški sabrat monah Isidor. U crkvi Svetog Dimitrija u Kolašinu jutros posle svete liturgije služen je pomen blaženog spomena ocu Joilu Bulatoviću, igumanu manastira Ćirilovac, koji se 20. februara 2022. godine upokojio u Gospodu u svojoj zadužbini manastiru Ćirilovac, gdje je sahranjen 21. februara. Arhimandrit Joil Bulatović, iguman manastira Ćirilovac kod Kolašina, dugogodišnji čuvar ćivota Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, rođen je 20. jula 1940. godine kao Jošo Bulatović u selu Smrčije kod Kolašina. Na početku rata ostaje bez oca Milete, pa je njega i braću kroz iskušenja rata sama sačuvala i podizala majka Marija. Neposredno nakon rata porodicu je zadesila tragedija koja je ostavila snažan pečat na njegov dalji život. U jednom danu su od nađene bombe poginula tri njegova brata, a preživio je samo jedan njegov brat Janko. Poslije završene osnovne škole u Kolašinu maturirao je u Beranskoj gimnaziji, a pedagošku akademiju završio na Cetinju. Radio je kao nastavnik hemije 15 godina sve do invalidske penzije u osnovnoj školi Vuko Jovović u Danilovgradu. Od rane mladosti pokazivao je zanimanje za duhovnost i crkvu. U nedostatku iskusnih duhovnika u Crnoj Gori, tada duhovno razorenoj od bezbožnog režima, za rukovodstvo vođenje u crkvenom životu odabrao je čuvenog vitovničkog starca Tadeja. Nakon nekoliko posjeta svetoj zemlji krajem 70. i početkom 80. godina prošlog vijeka, odlučio je da se posveti podvižničkom životu živeći u svijetu po pravilima monaškog asketizma. Krajem 80. godina postaje aktivni član duhovne zajednice koja se u manastiru Ćelija Piperska formirala oko blaženog spomena arhimandrita Lazara Adžića. Na svom imanju kod Kolašina od sredine 90. započinje gradnju svoje zadužbine manastira Ćirilovac, koji je osveštan u septembru 1999. godine kada biva postavljen za igumana manastira. Već naredne godine se formira manastirsko sestrinstvo. Iako se manastir nalazi zabačen u planinama i do njega vodi makadamski put, stotine ljudi je svakog dana dolazilo u manastir za savjet, molitvu i ispovijest. Godine 2005. blaženopočevši mitropolit Amfilohije sa još tri arhijereja osvetio je crkvicu rađenu po uzoru na srušenu Lovćensku kapelu koju je otac Joil podigao na vrhu Bjelasice po imenu Ključki tavol i posvetio preobraženju gospodnjem. U neposrednoj blizini manastira Ćirilovac 2007. godine osvećen je i muški manastir posvećen Bogorodici Jerusalimskoj. Svoj monaški život zaokružio je primanjem velike monaške shime 2016. godine. Upokojio se 20. februara 2022. godine nakon kraće bolesti u svojoj zadužbini manastiru Ćirilovac, gdje je 21. februara i sahranjen. Djeca iz više specijalnih osnovnih i srednjih škola iz Beograda, udruženja Feniks i Stare Pazove, Voždovac i Živimo zajedno iz Beograda, kao i nastavnici iz osnovne škole Miodrag Matić i dr. Dragan Hercog iz Beograda na čelu sa gospođom Milicom Rakić posjetili su juče Herceg Novi. Djeca su najprije prisustvovala svetoj liturgiji u manastiru Savina, gdje su ih ugostili iguman Makarije sa svojim u Hristu bratstvom i protojerej Špiro Živković. Nakon pričešća i svete liturgije uslijedila je molitva pred čudotvornom ikonom Majke Božje Savinske za zdravlje i blagoslov prisutne djece, njihovih roditelja, nastavnika i vaspitača. Upriličeno je i prijatno druženje u manastirskoj porti, gdje su djeca za sve prisutne izvela prigodan prolog. program. Nakon manastira Savina djeca su posjetila hram Svetog Arhangela Mihaila u Starom gradu, gdje su dočekani od strane arhijerejskog namjesnika Hercegnovskog, protojereja Stavrofora Obrena Jovanovića, đakona Nenada Kovača, konzula Republike Srbije u Hercegnovom gospodina Mića Rogovića, direktorice javne ustanove Dnevni centar za djecu sa poteškoćama i smetnjama u razvoju iz Hercegnovog, gospođe Dragice Kosić, sa štićenicima i nastavnicima ove ustanove, kao i vrijednih sestara pri hramu Svetog Arhangela Mihaila, koje su za sve prisutne pripremile prigodno posluženje u porti hrama. Pozdravnim slovom se sabranima obratio otac Obren Jovanović.
Roditelji, svi naši dragi koji su danas ovdje, velika nam je čast i radost da ste došli ovdje na trg Hercega Stefana kod crkve Svetog Arhangela Mihaila u Hercegnovom, u Starom gradu, u ovom prelijepom gradu, gradu sunce, ne zovu ga džabe. Evo, vidite kako vas Bog voli kada se obdari ovakvim lijepim suncem. Da vas Bog kroz ovo sunce miluje, a to jeste smisao i sunca, da nas Bog miluje, da nas Bog voli. Mnogo vam se radujemo, mnogo smo srećni što smo imali priliku i što imamo priliku da budete danas sa nama. Ovo doživljamo kao veliki blagoslov, kao veliku ljubav Božju.
Uslijedilo je predstavljanje djece sa svojim pjesmama i recitacijama. Iz čistih usta i srca ove djece izlila se saborna molitva Oče naš i Bogorodice Djevo, nakon čega su djeci podijeljene ikonice Svetog Save i poklončići. Uprava bogoslovije Svetog Petra Cetinskog obavijestila je da je raspisan konkurs za ovogodišnje svetosavske temate u školskoj 2023/24. godini. Predmetni nastavnici su ove školske godine odredili teme svetosavskih temata i sljedećih predmeta: pastirsko bogoslovlje, gdje je predmetni nastavnik protojerej Stavrofor profesor dr. Dragan Stanišić, a teme su pastirski smisao pokloničkih putovanja i prezentacije organizacije poklonjenja svetinji i putovanja. Iz predmeta pedagogija, gdje je profesor također otac Dragan Stanišić, teme su vaspitni značaj starozavjetne zajednice i praznika, mitropolitan Filohije o pravoslavnom vaspitanju. Iz dogmatike, gdje je predmetni nastavnik sveštenik Nemanja Krivokapić, tema je Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog po blagodati. Iz Svetog pisma Novog zavjeta, čiji je predmetni nastavnik profesor Aleksandar Vujović, teme su Evanđelje Hristovo, knjiga vječnog života, poslanica Svetog apostola Jakova, apostol Pavle i njegove poslanice. Iz omilitike, gdje je predmetni nastavnik protojerej profesor Dušan Bigović, teme su podobnosti i osobine crkvenog propovjednika i omilitička analiza besjede Strašni sud nad Bogom. Iz istorije Srpske pravoslavne crkve, čiji je predmetni nastavnik profesor Dragan Radoman, teme su državotvorni značaj prvog srpskog ustanka, uloga sveštenstva u Velikom ratu i patrijarh Pajsije Janjevac, čuvar pravoslavlja. Iz filosofije, gdje je predmetni nastavnik otac Dragan Stanišić, tema je Sveti Jovan Damaskin, definicija filosofije i učenje o pojmovima i saznajnim sposobnostima. Iz agiologije, čiji je nastavnik profesor Aleksandar Vujović, tema je svetost, obaveza svakog hrišćanina i zadatak ljudskog postojanja. Učenik može izabrati neku od ponuđenih tema ili se obratiti predmetnom nastavniku i u dogovoru sa njim formulisati neku drugu temu iz odnosnog predmeta. Učenici zainteresovani za izradu temata, sve potrebne informacije o temi i potrebnoj literaturi mogu dobiti od predmetnog nastavnika u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Rok za predaju rada sekretaru bogoslovije je 13. mart ove godine, stoji u saopštenju Uprave bogoslovije Svetog Petra Cetinskog.
Vremenska prognoza.
U južnim i centralnim predjelima Crne Gore sutra će biti pretežno sunčano vrijeme uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru umjereno ili pretežno oblačno i uglavnom suvo. Vjetar će mjestimično biti umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od minus 1 do 7, a najviša dnevna od 7 do 19 stepeni. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora. Na pažnju vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.